Evropa čelí velké bezpečnostní výzvě. Státy se potýkají s propukající pandemií koronaviru, nestabilitou na Středním východě, hrozbou nové migrační vlny i stále častějšími kybernetickými útoky. Jak jsou obranné systémy jednotlivých států na tato rizika připraveny? Jak si státy mohou pomáhat? A pominula doba mnoha desetiletí, kdy dominantní roli v otázce bezpečnosti hrála Severoatlantická aliance? Mým dnešním hostem je bývalý český velvyslanec při NATO, budoucí šéf Evropské obranné agentury Jiří Šedivý. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Šedivý, s jakými pocity sledujete nejnovější zprávy, které se k nám schází z celého světa ohledně vývoje pandemie nového typu koronaviru? Je to věc, která podle vás ohrožuje naši bezpečnost?
Je to věc, která by mohla do určité míry skutečně ohrozit naši bezpečnost, pokud by se zhroutily ty základní systémy, které udržují chod státu, chod společnosti. Je to velký test v tomto ohledu odolnosti státu a společnosti našich sousedů a v podstatě i globální. A ta odolnost vlastně znamená, nebo rezilience, tak to znamená schopnost nějakého systému, v tomto případě tedy státního, ale vlastně svým způsobem je to i na úrovni Evropské unie, schopnost systému absorbovat nějaký šok, nečekaný šok, nějakou velkou krizi, a to je přesně to, čím procházíme. Absorbovat to v tom smyslu, že tedy se pokusí minimalizovat dopady, ale zároveň, a to je klíčové, ten systém si zachová svoje životní funkce. To znamená základní funkce a je schopen se z toho nějakým způsobem dostat, a ve chvíli, kdy se z toho dostaneme, a my se z toho dostaneme, pak nastává ta fáze poučení a nastavení, zlepšení toho systému.
No a když sledujete to, jak stát reaguje na tu situaci, zůstaneme tady v českém prostředí, tak běží zatím všechno podle scénářů, se kterými stát dopředu počítá, když si zkouší například různé pandemie, zkouší si podobné krizové situace?
Tak ty různá cvičení v tomto ohledu probíhala, ale nikdy ne ve scénáři, který prožíváme nyní, protože toto je skutečně zcela první případ takovéto epidemie, pandemie, takto rychle se rozvíjející a s potenciálně velice rozsáhlými dopady. Takže je přirozené, že na jednu stranu se spouští nějaké standardní mechanismy, ale ty nestačí. Je vidět, že se zejména z kraje té situace trochu improvizovalo a postupně se to dostává do nějakých řádných kolejí, a myslím si, že v zásadě ta opatření jsou v pořádku. My se potom budeme bavit, až to budeme vyhodnocovat, zdali něco nemělo přijít dřív, zdali se něco nemělo udělat jinak, ale myslím si, že teď je naprosto klíčové v zásadě rozložit tu krizi a nedopustit to, aby se ten výskyt nahromadil v nějakém velice krátkém čase, který nebude potom ten systém, zdravotní systém zejména, ale i další podpůrné systémy životních funkcí státu, jak si zvládnout, ale myslím si, že my to zvládneme a bude to trvat nějakou dobu, ale musíme se připravit i na to, že i v budoucnosti mohou nastat podobné situace.
Poměrně významné specifikum je, že státy reagují jednotlivě, tak jak k ním ta pandemie nebo ta nemoc přichází, zkrátka, jak se vyvíjí aktuální situace. Evropa ta opatření nějak nekoordinuje, každý stát reaguje podle svých aktuálních potřeb. Měla by, nebo je logické právě to, že každý stát postupuje individuálně?
No, tady zase vidíme, že i když ten obecný scénář pandemie se objevuje v bezpečnostních dokumentech v posledních nejméně 30 letech, tak i tedy nejenom jednotlivé státy, ale i Evropská unie je svým způsobem zaskočena. A i předpokládám, že na úrovni evropské dojde také k velkým diskusím, jak nastavit a do budoucna vytvořit systém, který by byl mnohem lépe provázaný, koordinovaný, a tou synergií, a to je to nejdůležitější, co Evropská unie poskytuje, to je prostě pozitivní synergie vyplývající ze spolupráce, vlastně jak si takové obdobné situace v budoucnosti zvládat mnohem lépe. Takže jsem přesvědčen o tom, že by mělo být více koordinace, ale zase učíme se za pochodu.
A mimochodem, mohla by to být věc, která by mohla přistát třeba i vám na stole, co byž výkonnému šéfovi Evropské obranné agentury, kdyby se na vás státy obrátili s žádostí o to, abyste třeba nastínili, jaké jsou možnosti toho, aby Evropa příště na podobné situace reagovala koordinovaně, společně.
To si nemyslím, protože ta Evropská obranná agentura, ta je zaměřená spíše na technické záležitosti, na vytváření společných schopností, převážně vojenských. Dovedu si představit, že například z této situace vzejde požadavek na vytvoření nějaké speciální komunikační sítě transevropské nebo panevropské v rámci Evropské unie, nějakých databází, scénáře, řekněme, zapojení expertů, a do toho by mohla být nějakým způsobem ta Evropská obranná agentura zapojena, ale zase například právě v rozvoji nějakých specifických informačních technologií a tak podobně.
Hodně se debatuje o tom, že Čína, která velmi pravděpodobně podle informací, které se dostávají do médií, dokázala v tuto chvíli pandemii koronaviru zkrotit nebo v podstatě zastavit. Tak ale bylo to díky velmi drastickým opatřením, která Čína přijala, díky přijatým zákazům vycházení, kdy bylo kontrolováno to, aby se lidé v podstatě vůbec nevycházeli ze svých domovů, nepohybovali se na ulicích. Dokážete si v evropském prostoru podobně přísná opatření představit? Je to něco, co by nás mohlo čekat?
Tak já si myslím, že takhle daleko se nedostaneme. To by už byl nějaký skutečně výjimečný stav, ne stav nouze, ale výjimečný stav, nebo řekněme v uvozovkách stané právo. A pak by tedy ten stát, který takovýto stav zavádí, fungoval úplně jinak. Ale my jsme demokracie a my bychom měli vlastně spoléhat na to a také k tomu vyzývat naše občany, spoléhat na to, že občané mají nějakou disciplínu, že mají zodpovědnost a že tedy ty pokyny, které přicházejí z těch příslušných orgánů, budou jaksi plnit dobrovolně a nebudou k tomu muset být nuceni nějakými drastickými opatřeními.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává budoucí šéf Evropské obranné agentury Jiří Šedivý. Vy jste včera, nebo tuším dnes, v rozhovoru pro Reflex řekl, že Evropa se nachází v krizovém roce. Dokonce jste zmiňoval to, že je to nejrizikovější moment od konce studené války, který by mohl přinést i určité systémové změny, možná. Proč si to myslíte? Co jsou ta rizika podle vás, se kterými se Evropa v tuto chvíli potýká?
Tak je to ten souběh právě několika krizí. Skutečně, jak z čistého nebe udeřila ta krize kolem koronaviru. Přibližně ve stejné době velice rychle eskaluje další migrační krize na vlastně jižních hranicích Evropy. Do toho samozřejmě napětí v rámci Atlantické aliance s Tureckem, stále trvá napětí s Ruskem. Nezapomeňme také na dopady klimatických změn. Čili je to souběh a do toho tedy ještě v důsledku krize kolem koronaviru se propadají ekonomiky, trhy, akciové trhy a tak dále. To všechno dohromady je takový velice výbušný mix a jsou to vlastně, je to souběh skutečně náhodný svým způsobem do značné míry určitých krizí nebo procesů, které sami o sobě by byly řešitelné, ale je velice těžké vlastně teď prioritizovat. Takže není možné prostě jaksi potýkat se vším najednou. Jo. Takže v tomto ohledu si myslím, že ta situace je naprosto unikátní. Ale i tohle je zase další velké poučení, protože nelze prostě vyloučit vzhledem ke stavu dnešního světa, že se něco obdobného bude opakovat v budoucnosti. Já věřím, že my se z toho dostaneme.
To jsem se vás chtěla zeptat, jak je na to vlastně Evropa připravena, na tyhle výzvy?
Evropa na tyto výzvy takto dohromady skutečně úplně připravená není, ani nemohla být. Tohle je prostě, zase v obecně se hovoří o teorii černých labutí. Černá labuť je naprosto nečekaná, zásadní krize, která dopadá bez varování a která může mít i dopad na ten celý systém. A to je přesně to je situace, ve které jsme, ale takto namíchaný soubor tedy problému, na to se těžko připravuje. Proto je strašně důležitá ta flexibilita a to mít k dispozici potřebné nástroje a v tuto chvíli samozřejmě zase prioritizace. Z hlediska České republiky je to zcela jistě ta krize zdravotní, z hlediska Evropské unie je to toto, ale zároveň prostě musíme podpořit Řecko, musíme dbát v té oblasti, která je pod tlakem migračním o udržení hranice a tak dále a tak podobně. Takže je to prostě něco naprosto nečekaného, bezprecedentního a my se učíme za pochodu, ale je důležité v tomto ohledu z hlediska Evropy si uvědomit, že každý jednotlivý stát sám prostě toto nevyřeší, že je nutné v posledku tedy táhnout za jeden provaz a podporovat se navzájem a ty velké problémy na vnějších hranicích řešit dohromady.
A dá se říct, které státy z Unie třeba jsou na ta rizika současná připraveny lépe a které hůře? Které státy mají třeba i rezervy ve svých bezpečnostních systémech?
No, to já vám takto neřeknu, protože do hloubky ty jednotlivé systémy neznám, ale lze říci, že v zásadě lépe jsou připraveny takové státy, které mají rozvinutý systém odolnosti, rezilience. A tradičně tedy to jsou státy spíše, které byly neutrální, severské státy, Švýcarsko, které tedy není v Evropské unii ani v Atlantické alianci, čili tyto státy by měly mít ty mechanismy nastaveny, obecné mechanismy do té míry, že je lze potom používat v různých situacích. A tady je taky ještě součástí tedy té odolnosti, tam je velice důležitý moment a to je takzvaná strategická komunikace. To je totiž schopnost států mluvit v krizových situacích jasně, reagovat okamžitě a vysvětlovat obyvatelům tedy tu situaci, uklidňovat, ale zároveň tedy poskytovat návod k tomu, jak postupovat.
Což je něco, co vidíme právě v té současné situaci epidemie koronaviru.
Což se nám teď začíná teprve formovat. Jo? Tady je vidět, že vlastně to je takový ten systém strategické komunikace, který může být zaměřený například proti dezinformacím, může být zaměřený na vysvětlování situace v případě nějaké třeba velké povodně, průmyslové havárie nebo v krizi tohoto typu, ale měl by být dopředu nastavený. A nezdá se mi, že bychom ho měli dobře nastavený, protože to je velice důležité. Jako velkou část, neodvážím si tedy nějakým způsobem kvantifikovat, ale velká část problémů může být způsobena prostě panikou a iracionálním chováním lidí, kteří nejsou tedy přesvědčeni o tom, že třeba stát to má nějakým způsobem pod kontrolou, kteří nejsou vedeni právě k tomu, aby zachovali klid a prostě snažili se jaksi fungovat tak, aby na jednu stranu nešířili paniku, ale na druhou stranu také, aby udržovali ty základní funkce tedy každodenního života.
Tady ale předpokládám, že do té strategické komunikace ze strany vlád a států vstupuje ještě druhý faktor a to jsou dezinformace, které třeba i tu dobrou strategickou komunikaci asi umí zpochybňovat, řekněme, skrze nepravdivé informace.
No samozřejmě a to je tak zaprvé v takovýchto situacích vždycky běžely nejrůznější fámy a nejrůznější dezinformace. My to vidíme i tedy kolem koronaviru. Na druhou stranu se mi nezdá, že by to byl nějaký úplně zásadní moment, který by mohl ohrozit třeba právě řešení toho samotného problému, ale součástí strategické komunikace by mělo být i vlastně čelení těmto nejrůznějším dezinformacím.
Ale v současné chvíli právě dezinformace nevidíte jako nějaký hlavní faktor, který by ovlivňoval tu současnou situaci.
Já si nemyslím, že tady
byl rizikem.
Já si nemyslím, že tady totiž probíhá nějaká záměrná dezinformační kampaň od někud nějakým aktérem zvnějšku. Tady spíš to je spíš taková ta ten ty, to je spíš jako takový ten tak ty to jsou ty fámy nejrůznější a obavy, které se jaksi generují ve společnosti naprosto přirozeně v takové té situaci, ale i k tomu je důležité mít okamžitou odpověď a jaksi dávat racionální a uklidňující signál.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává budoucí šéf Evropské obranné agentury Jiří Šedivý. Jaké jsou největší výzvy, nikoli bezpečnostní, ale z hlediska modernizací a posunů pro armády jednotlivých evropských zemí, podle vás? Co jsou třeba věci, se kterými se státy nejčastěji obrací na Evropskou obranou agenturu skrze třeba nové technologie, nové postupy, nové metody?
No, jednoznačně nové technologie, takzvané převratné technologie, které jsou provázány s umělou inteligencí, s robotizací, s analýzou velkých dat, takže v podstatě je to ta oblast digitalizace. Další oblastí, která je velmi kritická, tak to je samozřejmě kybernetická obrana a bezpečnost. A pak je tady ještě, a s tímto souvisí další oblast, a to je, a já jsem zmínil robotizaci, a to jsou ty nejrůznější bezpilotní nebo autonomní prostředky, protože toto je budoucnost nejenom tedy v jaksi ozbrojených sil, ale průmyslu vůbec. Takže to jsou asi ty hlavní záležitosti, ale ta agentura zároveň podporuje poptávku po tradičnějších schopnostech vojenských, takže například se tam připravuje společná modernizace těžkých tanků Leopard, nebo pod agenturou, pod její hlavičkou vlastně vznikla koordinovaná schopnost evropská doplňování paliva za letů, transportní letouny, propojují se tyto možnosti v jednotlivých zemích, takže ta agentura má velice široký záběr.
Zrovna jsem, když jste ze začátku vyjmenovával ty chytré technologie, tak jsem chtěla, mi nedalo nezmínit ten paradox, kdy česká armáda v podstatě vybavuje těžkou infrastrukturu, řekla bych v tuto chvíli, zatímco vy tady hovoříte o tom, že Evropská obranná agentura se do velké míry zabývá těmi tou vyšší inteligencí, řekněme, nebo postupem armád do třetího tisíciletí.
No, to takhle úplně není. Ono to tak vypadá možná zvnějšku, ale vy byste jako asi například česká armáda z hlediska systému, alespoň její část, z hlediska systému velení řízení a takových těch moderních technologií pro sledování, pro vyhodnocování digitálních dat a propojení všech elementů od vojáka až tedy po velitelství, tak jako má jeden z nejlépe vyvinutých systémů v rámci Atlantické aliance. Máme v rámci vojenského zpravodajství se zakládá satelitní centrum, máme ty tradiční expertní schopnosti, takže nejsme na tom zdaleka tak špatně, jak by to mohlo vypadat na základě tedy určitých problémů s velkými nákupy.
Mimochodem, jak složité pro vás bylo dostat se do této poměrně velmi vlivné funkce, do které byste měl v následujících týdnech nastoupit? Co by reprezentant České republiky, přece jenom, řekněme, euroskeptičtějšího státu, menšího státu, státu, který nedává do svých obranných systémů nebo do sekce obrany zdaleka tolik, kolik by měl, k čemu se zavázal v rámci Severoatlantické aliance, tak bylo to komplikované?
Tak jako není to úplná výhoda jít do takového výběrového řízení.
To
není plus v českém dresu, ale tak já jsem tam musel nejdřív přesvědčit odbornou komisi o tom, že jsem způsobilý pro takovou funkci a úplně na závěr toho procesu potom bylo hlasování členských států a mezi tím proběhly asi 4 nebo 5 měsíců, kdy jsem prostě se snažil co nejvíce kontaktovat ty rozhodující činitele, zejména z ministerstva obrany v klíčových členských státech a nějak je přesvědčit o tom, že jsem ten správný kandidát a takže jako je to nakonec vlastně to svědčí i o určité férovosti Evropské unie, že se jedinec, tedy člověk ze státu, který jste charakterizovala, který je navíc jako menší, který se aktivit Evropské obranné agentury zase tak až příliš neúčastní, takže nakonec tedy jsem byl zvolen a proti mě stál italský kandidát, tedy ze země, která je velká, která má velký obranný a vlivný obranný průmysl, takže je to myslím jako dobrý signál nejenom pro Českou republiku, ale i pro celý náš region, že když se pošle člověk, který je relevantní pro tu kterou pozici do výběrového řízení, takže prostě má šanci uspět.
Vy máte za sebou mnoho let působení ve vysokých strukturách Severoatlantické aliance. Jak se díváte na to, jestli podle vás končí éra dominance NATO v oblasti bezpečnosti celosvětové, anebo ne? Jestli i ta následující desetiletí budou desetiletí, kdy hlavní roli bude hrát právě NATO, anebo nikoli?
Tak aliance nikdy neměla ambici být dominantní v celosvětové bezpečnosti. Aliance je regionální organizace kolektivní obrany a kolektivní obrany atlantického prostoru. Samozřejmě to má globální dopady, ale ta éra aliance nekončí a i když vidíme snahu Evropské unie posilovat vojenské schopnosti a dělat více, tak ten základ kolektivní obrany evropského kontinentu, celého západu, atlantického prostoru zůstává jednoznačně Atlantická aliance.
Takže podle vás nějaké otázky toho, že by alianci nahradila nějaká společná evropská armáda, vůbec není na pořadu dne?
Ne, ale a nikdo relevantní to ani v rámci Evropské unie nepožaduje.
Říká můj dnešní host, kterým byl bývalý český velvyslanec při NATO a budoucí šéf Evropské obranné agentury Jiří Šedivý. Moc vám děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji vám, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.